Decembra beigās beigsies Brexit pārejas periods un Lielbritānija pilnībā izstāsies no Eiropas Savienības. Kamēr norit spraigas sarunas par tirdzniecības līgumu, Lielbritānijas latvieši uztraucas arī par šķietami maznozīmīgākām lietām, piemēram autovadītāju apliecību maiņu. Ceļu satiksmes likums paredz, ka ārpus Eiropas Savienības iegūtas apliecības Latvijā ir derīgas vienu gadu, bet pēc tam ir jākārto vadīšanas eksāmens. Ar Latvijas radio sazinājās Sinti, kura vairākus gadus dzīvojusi Velsā. Nākamgad viņa plāno pārcelties uz dzīvi Latvijā, un ar jautājumu par autovadītāju apliecības maiņu Sintija vērsās ceļu satiksmes drošības direkcijā.
Un ieguvu atbildi, ka līdz šī gada beigām apliecības tiek mainītas bez eksāmena kārtošanas. Bet sākot ar 2021. Gadu janvāri, situācija vēl aizvien ir neskaidra, jo nav neviena oficiāla dokumenta par to, kāda būs šo apliecību maiņas gaita.
Neskatoties uz pandēmijas laika riskiem, Sintija iegādājās biļetes un atgriezīsies Latvijā, lai braukšanas eksāmens nebūtu jākārto vēlreiz. Tomēr CSDD skaidro, ka situācija esot nokārtota. Pēc jaunā gada tiesības varēs apmainīt līdzšinējā kārtībā. Direkcijas kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris atzīst, ka šāda vienošanās starp Lielbritāniju un Latviju ir panākta pēdējo nedēļu laikā, tāpēc interese no cilvēkiem esot bijusi liela.
Pirmkārt, protams, ka līdz nesenai pagātnē šī situācija nebija absolūti skaidra un viennozīmīga, un pašlaik arī mēs no savas puses pārbaudām visas savas informācijas sniegšanas kanālus, lai nodrošinātu to, ka patiešām šī informācija pa visiem iespējamiem kanāliem tiktu sniegta vienveidīga un šī visjaunākā informācija.
Vienošanos starp Lielbritāniju un Latviju noslēdzas satiksmes ministrijā. Lai tā būtu spēkā, vēl jāveic izmaiņas ministru kabineta noteikumos un ceļu satiksmes likumā. Par to valdība varētu lemt šonedēļ. Bez autovadītāju apliecībām apvienotā karalistē atzīs arī cilvēku ar invaliditāti stāvvietu kartas, stāsta ministrijas autotransporta nodaļas vadītāja Annija Novikova.
Šobrīd šī kārtība attiec tikai uz Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas dalību valstīm, bet ar grozījumiem ministra kabineta noteikumos un arī ceļu satiksmes likumā tiks paredzēts, ka šis te izņēmums tiek papildināts arī ar apvienoto karalisti. Proti, tad arī šajā gadījumā nevajadzēs kārtot vadīšanas eksāmenu. Vienkārši ierasties, pieteikt šo apliecības maiņu un to arī veikt.
Šis regulējums attieksies ne tikai uz autovadītāju apliecībām, bet arī motociklu un citu kategoriju transporta līdzekļu vadītāju apliecībām. Paula Dēvica, Latvijas radio.